ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția de astăzi a emisiunii noastre, vă propun să deschidem Biblia la Epistola Paulină către Efeseni, la capitolul 5, și să avem în vedere pasajul cuprins între versetele 21 și 33. Citez. Supuneți-vă unii altora din respect pentru Hristos. Soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului, căci soțul este capul soției, după cum Hristos este capul bisericii, trupul său, al cărei mântuitor este. Și după cum biserica se supune lui Hristos, tot așa și soțiile trebuie să se supună soților lor în toate. Soților, iubiți-vă soțiile, după cum și Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a o înfățișa înaintea lui însuși, ca pe o biserică glorioasă, fără pată, fără zbârcitură și fără niciun alt cusur, ci sfântă și fără prihană. Tot așa, soții trebuie să-și iubească soțiile ca pe propriul lor trup. Cel care își iubește soția, se iubește pe sine însuși. Fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul său, ci îl hrănește și se îngrijește de el, așa cum și Hristos se îngrijește de biserică, căci noi suntem mădulare ale trupului său. De aceea omul își va lăsa tatăl și mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor deveni un singur trup. Taina aceasta este profundă, mă refer la Hristos și la biserică. Așadar, fiecare dintre voi să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să-și respecte soțul. Și închei citatul. Acest pasaj bogat în învățături pe care Dumnezeu i-l-a inspirat apostolului Pavel este faimos. Categoric, nu voi putea desprinde în timpul acordat emisiunii toată bogăția de învățături pe care o cuprinde. Dar voi încerca să ating punctele lui principale ca să avem o vedere panoramică a imensei înțelepciuni biblice cu privire la acest important subiect, căsătoria. Ceea ce vom încerca să învățăm din acest minunat pasaj paulin va fi încercarea de a răspunde la câteva întrebări despre căsătorie. Ce este, ce face, ce are nevoie și ce arată. Așadar, să vedem mai întâi ce este căsătoria, care este esența ei, care este definiția căsătoriei. Acesta este probabil locul din Noul Testament în care ni se vorbește cel mai cuprinzător despre căsătorie. Pavel citează principalul text din Vechiul Testament despre căsătorie pe care îl găsim în Cartea Genezei, în al doilea capitol, unde scrie: De aceea omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor deveni un singur trup. Specialiștii în limbi biblice spun că termenul ebraic din acest text din Geneza înseamnă în esență legământ. Un legământ este un aranjament profund, exclusiv, permanent, legal și personal, iar după încheierea lui este și obligatoriu. Deci, esența căsătoriei nu este o simplă declarație de dragoste, oricât de important ar fi aceasta. A spune te iubesc nu înseamnă căsătorie. Poți să spui asta și fără să fii căsătorit. Căsătoria este promisiunea obligatorie a unei iubiri prezente și viitoare. Este o promisiune de a fi iubitor, tandru, credincios și dispus să servești, indiferent de suișurile și de coborâșurile emoțiilor sau ale circumstanțelor, pe termen lung până la capăt, la bine și la rău. Aceasta este esența căsătoriei. Este un legământ. Nu este doar o declarație de dragoste, ci este promisiunea unei iubiri permanente. Acest lucru a început de la o vreme să fie denaturat în cultura noastră, care nu consideră că cel mai important lucru este legământul, ci chimia. Statistica spune că în lumea declarată creștină a crescut dezastruos rata divorțurilor în jurul vârstei de 30 de ani, adică la câțiva ani după căsătorie. Iar multe cupluri nici măcar nu se mai căsătoresc, ci trăiesc într-un soi de concubinaj pe care convențiile sociale îl numesc de ceva vreme conviețuire în parteneriat. În anul 2010 a fost lansat în America filmul Monogamia, sub scenariul regiei Danny Adam Shapiro. Filmul a fost realizat ca urmare a intervievării a 50 de cupluri și scotea în evidență că există o mare problemă, o dificultate insurmontabilă în ceea ce privește monogamia, adică relația exclusivă de fidelitate față de partenerul cu care s-a căsătorit cineva. Exact această concluzie a dezvoltat și un articol apărut ulterior în revista New York Times. Autorul articolului scria că pasiunea și chimia dintre persoane au nevoie de spontaneitate. Ce înseamnă chimie? Nu se referă nici de cum la știința chimiei în sens strict, ci la o interacțiune subiectivă între două persoane care include compatibilitatea, simțul umorului, atracția fizică, valorile comune, adică o conexiune emoțională și psihică pe care o simt reciproc un bărbat și o femeie și care le aduce satisfacție. Dacă analizăm aceste elemente, putem lesne constata că, de fapt, chimia se rezumă la o situație de conjunctură și nu-și pune problema permanenței. Un autor francez, Denis Le Rougemont, a publicat în 1939 o carte intitulată L'amour et l'Occident, adică Dragostea și Occidentul, în care susține ideea că relațiile romantice dintre un bărbat și o femeie din zilele noastre sunt influențate de romanele și concepțiile romantice din secolul al XVIII-lea, ceea ce înseamnă că are consecințe complexe, din păcate nerealiste, în ceea ce privește căsătoria. E de ajuns să ne gândim la romanul lui Goethe, Suferințele tânărului Werther. Realitatea dovedește că romantismul de la începutul relației se estompează în timp și relația capătă fie accente mature, fie devine fragilă până la destrămare. Căsătoria, prin definiție, odată realizată, devine obligatorie pentru ambii parteneri. Ceea ce cuprinde căsătoria este o chestiune de datorie, pentru că este obligatoriu. Bărbatul se va uni cu soția sa și cei doi vor deveni un singur trup. Așadar, dacă pasiunea și chimia dintre persoane au nevoie de spontaneitate, iar căsătoria este o chestiune de datorie, e clar că o năbușă în mod inevitabil. Este deci imposibil să faci să funcționeze spontaneitatea pentru că natura convențională a căsătoriei o năbușă, așa că nu este surprinzător că există o dificultate insurmontabilă în ceea ce privește căsătoria. Un poet de la mijlocul secolului trecut, Winston Hugh Auden, care a închis ochii în septembrie 1973, a spus la un moment dat că orice căsnicie, fericită sau nefericită, este infinit mai interesantă decât orice poveste de dragoste, oricât de pasională ar fi. Merită să medităm puțin la ceea ce spune Auden, pentru că afirmă un adevăr incontestabil, anume că o căsătorie nu este rezultatul involuntar al unei emoții trecătoare, ci creația timpului și a voinței. El subliniază, deci, complexitatea căsniciei, indiferent dacă este fericită sau nefericită, în comparație cu poveștile de dragoste romantice, intense și pasionale, care sunt depășite în profunzime și în fascinație de dinamica unei căsnicii. Cu ce ai putea compara, deci, diversitatea și adâncimea emoțiilor și experiențelor care apar într-o căsnicie? Căsătoria este un teren fertil pentru exploatarea complexităților umane, indiferent dacă aduce bucurii sau dificultăți. Ca instituție, căsătoria oferă o bogăție de elemente dramatice și de interacțiuni umane, indiferent de natura lor pozitivă sau negativă. Cu alte cuvinte, legătura căsătoriei este mult mai interesantă decât chimia. Este foarte posibil însă ca cineva care aude aceste argumente să-mi atragă atenția și să-mi aducă aminte de prima dată când am sărutat-o pe cea care urma să-mi devină în scurt timp soție, să-mi aduc aminte de fiorul care mi-a străbătut întreaga ființă. După atâția ani de căsnicie, pot să privesc înapoi și pot să-mi explic ceea ce, în ale tinereții valuri, cum zicea un personaj caragialian, nu puteam înțelege. Chimia, acel prim fior electrizant, prim sărut, prima atingere, este în mare parte despre tine. De aceea ești atât de aprins. Nu este iubire cu adevărat, este vorba mai mult despre ego, este vorba despre tine. Ceea ce este atât de emoționant și de electrizant este că persoana pe care o consider grozavă, unică, în cel mai romantic mod, te place, îți răspunde și astfel nevoia profundă de confirmare pe care o ai, pe care o are oricine, este satisfăcută. E natural să te simți minunat, mai ales că ai și moștenit maniera romantică de înțelegere despre care vorbește Denis de Rougemont. Dar emoția incredibilă de a ști că celălalt pe care îl vezi unic și irepetabil te place nu seamănă deloc cu emoția de a-l iubi cu adevărat pe celălalt. Totul se referă la propria persoană, dar să iubești cu adevărat pe cineva, să fii atât de dedicat bucuriei, fericirii și bunăstării altcuiva, încât să-ți dai viața pentru el sau pentru ea, este cu totul altceva și este mai mult decât o trăire și se câștigă în timp. Pasiunea, oricât o fie ea de romantică, dacă nu te predispune la sacrificiu de sine, arată că de fapt este vorba despre tine, despre propria persoană. Acest altfel de pasiune, dispusă la sacrificiu de sine, se dezvoltă într-o perioadă lungă de timp. În primul rând, trebuie să ajungi să-l cunoști cu adevărat pe celălalt. La început, când crezi că te îndrăgostești de cineva, te îndrăgostești de fapt de imaginea ta despre acea persoană și nu de persoana reală. Este dragoste de dragul dragostei. Este nevoie de mult timp ca să afli cine este acea persoană și ca să afli și ea cine ești tu. În al doilea rând, o astfel de relație de tip marital, pentru că despre asta vorbesc, cere sacrificii, fiindcă viața îi pune pe cei doi în diverse situații și dificultăți. O căsnicie presupune confruntări și împăcări, pentru că fiecare are personalitate și voință proprie, și negocierea într-o căsnicie nu e întotdeauna simplă. Pe măsură ce trece timpul și are loc tranziția de la pasiunea romantică inițială la maturitatea relației, se petrece și o trecere de la emoția că persoana minunată cu care te-ai căsătorit te place, la dragostea ta reală pentru ea, la angajamentul tău de a o vedea înflorind și prosperând, oricare ar fi costul pentru tine. Și asta este o formă de pasiune, dar la un alt nivel. Și asta este o emoție, dar este o emoție care contrastează cu emoția de la începuturi. Acum vorbim despre un legământ, nu o chimie, adică un sentiment imposibil de definit, inefabil, dar efemer. Acesta este sensul corect al vieții. Orice căsnicie, fericită sau nefericită, este infinit mai interesantă decât orice idilă, oricât de pasională. Esența căsătoriei este legământul. Nu este o declarație bazată pe o emoție prezentă, ci este promisiunea obligatorie a iubirii viitoare, care crește în timp. Dar care este scopul căsătoriei? Adică ce face ea? Pasajul din Epistola către Efeseni ne dă mai multe scopuri cu privire la căsătorie, dar două sunt esențiale. Curăță și împletește. În primul rând să vedem ce înseamnă curăță. Pavel spune așa: bărbaților, iubiți-vă nevestele după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, ca să și-o înfățișeze lui însuși, ca pe o biserică glorioasă, fără pată, fără zbârcitură sau orice alt cusur, ci sfântă și fără prihană. Ca să înțelegem, trebuie să răspundem mai întâi la întrebarea: care este scopul lui Hristos când vine în viața noastră? El vine pentru a aduce schimbarea. El vine în viețile noastre pentru că, sub aspect spiritual, suntem urâți, iar El, care este Creatorul nostru, vrea să ne refacă după chipul Său spiritual, strălucitori și frumoși. În ceea ce privește căsătoria, aspectul ei important este acela al schimbării. Soțul intră în viața soției și soția intră în viața soțului ca partener ai Mântuitorului pentru a-l face pe celălalt să devină persoana pe care Hristos o face să devină. Numai că lumea noastră, cultura noastră, vede lucrurile diferit și intră în contrast cu această viziune, cu acest deziderat. O simplă întrebare adresată tinerilor relevă clar care este mentalitatea celor care ar dori să se căsătorească, dar încă ezită, fiindcă în realitate își doresc un partener de viață, dar unul care să nu-i schimbe, să nu aibă niciun fel de pretenții, să le ceară explicit sau neexplicit să-și adapteze obiceiurile, comportamentul, maniera de a reacționa în raport cu omul de lângă el și cu nevoile lui. Ideea este: vreau să mă căsătoresc, dar cu cineva care să nu-mi ceară în schimb ceva în ceea ce mă privește, să mă accepte toată viața exact așa cum sunt. Ok. Dar dacă nu te căsătorești ca să te schimbi, atunci de ce te căsătorești? Oamenii sunt mulțumiți și se simt confortabil așa cum sunt și nu vor ca cineva să intervină în viața lor și să le deranjeze această iluzorie stare de confort. În realitate, un soi de inerție. Își doresc companie și romantism și de ce nu un venit suplimentar, dar să nu se schimbe nimic. Biblia este absolut de acord că dragostea, compania, parteneriatul sunt extrem de importante, dar ele vor fi cu adevărat valoroase și folositoare dacă pășești în căsnicie cu această recunoaștere, și anume că nu ești bine așa cum ești. Toți avem defecte, Toți avem tot felul de probleme. Niciunul dintre noi nu este nici pe departe persoana pe care a creat-o Dumnezeu să fie. Când înțelegi acest lucru, începi să recunoști care este scopul căsătoriei și, prin urmare, care este rostul celuilalt în viața ta. Dumnezeu a creat instituția căsătoriei odată cu omul, când a spus, în preștiința sa, că nu e bine ca omul să fie singur. Ceea ce așteaptă Dumnezeu să-ți dorești este să înțelegi ce face El în viața ta. Dacă ești un credincios convins de faptul că ai nevoie de Isus, pentru că ești imperfect și ai nevoie de Mântuitor, atunci vei înțelege în această cheie ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, și anume că lucrarea bună pe care a început-o în tine când ai crezut, o va duce la bun sfârșit în ziua lui Isus Hristos. Mântuirea începe aici, în momentul în care ai înțeles că ai nevoie de Isus. Mântuirea începe când ai înțeles că nu ești ceea ce ar trebui să fii și că ai nevoie de schimbare. Lasă-te în mâna lui Isus ca să ai parte de o viziune a viitorului, să întrezărești viitorul glorios pe care îl creează Domnul Isus Hristos în tine. Virtualmente, ceea ce trebuie să devii există în tine, în toate fibrele ființei tale, în stare latentă, dar este posibil să fie acoperit, să fie copleșit, să fie înnăbușit de trăsăturile capricioase ale unor obiceiuri dobândite. Așa suntem cu toții, de fapt. Dar din când în când, ceilalți pot descoperi în tine ceea ce te-a făcut Isus să fii, fiindcă Domnul lucrează în tine și se străduiește să te schimbe din slavă în slavă. Doar că defectele, obiceiurile rele și păcatele întunecă această parte luminoasă. Iată de ce avem nevoie de un partener de viață, un soț sau o soție, prin care Hristos să lucreze în viețile noastre. Dar ca acest proces să funcționeze perfect, avem nevoie în primul rând de un mediu adecvat. Avem nevoie de o comunitate creștină. Avem nevoie de frați și de surori de credință în jurul nostru, care nu numai să ne iubească pentru ceea ce reprezentăm pentru ei, cât mai ales să constate entuziasmați ceea ce ne face Dumnezeu să devenim. În acest mediu, căsătoria creștină capătă o formă intensă, în sensul că cel pe care l-ai ales să intre în viața ta, să-ți spună nu numai că te iubește, ci că de asemenea este entuziasmat de ceea ce constată că face Dumnezeu în viața amândurora. Să-și înțeleagă rostul de soț sau de soție, adică să vrea să fie partenerul Domnului Hristos în a te ajuta să crești în har și să devii un om nou special. Și să vrea același lucru și în viața sa, prin tine, ca partener al Domnului Hristos. Astfel, într-o zi să stea amândoi în fața Domnului cu toată ființa lor deschisă și toate lucrurile rele, toate păcatele și toate defectele să fi căzut și să fi devenit în sfârșit oamenii pe care Dumnezeu i-a creat să fie. Se vor uita unul la celălalt și vor spune, întotdeauna am știut că poți fi așa. Dar ca să poți avea o astfel de viziune, nu este suficientă dragostea romantică de la început, despre care știm că reflectă eu-ul și nu persoana celuilalt, fiindcă te-ai îndrăgostit de fapt de imaginea ta despre acea persoană și nu de persoana reală. Ca să ai o viziune de viitor, trebuie să accepți din start ideea de schimbare, în primul rând în tine, și este o chestiune de reciprocitate. Dacă acesta este cu adevărat scopul căsătoriei, atunci trebuie să accepți că odată căsătorit vei avea parte de o confruntare. La o scară personală, e ca ciocnirea civilizațiilor despre care vorbește Samuel Huntington, dar care poate fi dezastruoasă pe plan personal. În imaginația lor despre începutul căsniciei, cei doi se așteaptă să-și spună unul celuilalt vorbele romantice pe care le-au citit în literatura romantică. Poate chiar și le spun. Așteaptă ca lucrurile să se desfășoare ca într-o poveste în care povestitorul încheie cu clișeul binecunoscut al basmelor că prințul și prințesa, odată căsătoriți, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Numai că viața reală este mai prozaică și lucrurile nu se încheie odată cu ziua nunții, ci abia de aici încep. Viața de cuplu căsătorit este cu totul altceva decât perioada curteniei. În foarte scurt timp, vine momentul în care cei doi ajung să vorbească unul cu celălalt despre lucrurile care se cer schimbate. Numai că fiecare așteaptă ca celălalt să schimbe, fiindcă realitatea crudă e că s-au îndrăgostit de fapt de imaginea pe care și-au făurit-o în mintea lor unul despre celălalt, nu de persoana reală. Nu e deci de mirare că rata divorțurilor este atât de ridicată în lumea noastră la câțiva ani după căsătorie. Iar reproșul este, o, Doamne, nu m-am căsătorit cu persoana potrivită. Dar dacă ești cu adevărat creștin, adică îți întemeiezi credința pe Hristos Domnul, atunci căsătoria te va determina să te confrunți cu lucrurile care sunt în neregulă, în primul rând cu tine, într-un mod în care niciun alt tip de relație n-ar reuși să o facă. Momentul implacabil al confruntării va ajunge la tine. Așteaptă-te deci la confruntare. Dar dacă ești creștin real, accepți să fii partenerul Domnului Iisus în procesul de schimbare al celuilalt. Adică te pregătești să dai și să primești. Viața de căsnicie este o dulce negociere. În zilele noastre, fiecare alege cu cine să se căsătorească. Nu mai putem vorbi de căsătorii aranjate de părinți. Fiecare alege și știe ce face. Și evident, alege să se căsătorească cu persoana de care se simte atras cel mai mult. Dar în virtutea imaginii romantice pe care și-a creat-o unul despre celălalt, cine e în stare să aibă cu adevărat o viziune cuprinzătoare? Adică, care este tânărul acela în stare să se gândească la faptul că își dorește ca celălalt să aibă atribute de caracter care să-l facă să devină mai puternic pe măsură ce trece vremea și pe măsură ce îmbătrânește și nu mai slab? Contează în lumea noastră și frumusețea și relațiile și starea materială, dar mai mult decât orice contează caracterul frumos, fiindcă toate celelalte se pot perima, pot slăbi de-a lungul vremii, pe când caracterul sănătos este singurul atribut care devine tot mai puternic în timp. Un astfel de partener îți este credincios, îți este un prieten real și devotat, îți este un sfătuitor de nădejde. Chimia, adică atracția aceea mare, este un indiciu în alegerea partenerului de viață, dar nu trebuie să prevaleze. Cineva ar trebui totuși să învețe pe tineri că nu există nimic mai atractiv decât să fii iubit de cineva care te respectă și pe care îl respecti. Dar și respectul are criteriile lui. La început poate fi tendința să respecti pe cineva pentru CV-ul lui, pentru poziția pe care îi asigură familia, dar peste 10 ani lucrurile se vor schimba radical. Pe cine vei respecta? Vei respecta pe cineva care este dispus să facă schimbări, pe cineva care va fi acolo pentru tine, pe cineva care știe să spună adevărul în dragoste, pe cineva care este dispus să se sacrifice pentru tine și să facă schimbări în el însuși pentru tine. Acesta este genul de persoană pe care să o respecti. Este minunat să fii iubit de cineva pe care îl respecti. Profesorul universitar englez, autor de literatură fantasy, John Ronald Reuel Tolkien, a fost preocupat în operele sale de lupta dintre bine și rău și a explorat teme precum curajul, prietenia și sacrificiul, iar criticii i-au evaluat opera în lumina valorilor morale ale creștinismului. a pus în gura uneia dintre personajele sale fraza: lauda celor demn de laudă este mai presus de toate recompensele. Această frază are un înțeles foarte profund în lumina scopului căsătoriei. Aprecierea reciprocă și recunoașterea calităților demne de laudă ale partenerului sunt mai valoroase decât orice recompensă tangibilă, ceea ce încurajează perspectiva căsniciei, în care virtuțile personale și valorile comune sunt fundamentale pentru fericirea și împlinirea relației. Susținerea și aprecierea reciprocă în căsătorie sunt aspectele esențiale ale unei relații sănătoase într-o atmosferă de sprijin și de colaborare. Celălalt lucru pe care îl realizează căsătoria creștină este că reduce decalajul tradițional dintre sexe. De aceea avem ca datorie să înțelegem exact ce ne învață Biblia în acest sens. În primul rând, Biblia descrie că rolul soțului și rolul soției nu sunt la fel și învață să recunoască diferențele dintre ei în căsătorie. Biblia ia foarte în serios diferențele dintre soț și soție. Nu le ignoră așa cum face cultura modernă și nu numai că ia în serios diferențele dintre ei, ci le oferă și modalitatea de a le permite să se completeze reciproc și să se îmbine într-o căsătorie sănătoasă, bazată pe respect, sprijin și colaborare. Biblia stabilește un singur principiu. Aparent este controversat, dar este de fapt incredibil de flexibil și se referă la conducere. După cum am văzut, textul citat din Epistola către Efeseni spune: soțul este capul soției. Pare deci clar și de necontestat că Biblia spune: soțiilor, nu împiedicați pe soții voștri să fie capul vostru în căsnicie. Cap înseamnă indubitabil conducere, iar cel care are conducerea are ultimul cuvânt. Adică, atunci când soțul și soția nu se pot pune de acord, soția trebuie să-l lase pe soț să aibă ultimul cuvânt, pentru că doar în felul acesta se realizează armonia în familie. Dar nu ceea ce consideră oamenii este adevărat, ci ceea ce consideră Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, este cu adevărat adevărat. Iar Biblia spune două lucruri în textul din Efeseni cu privire la conducere în căsnicie. Primul lucru pe care îl spune este că bărbatul nu trebuie să exercite niciodată conducerea pentru a se mulțumi pe sine. Textul spune: soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica și s-a sacrificat, a murit pentru ea, s-a dat pe sine însuși pentru ea. Acest principiu din versetul 25 afirmă deci că soțul nu trebuie să facă nimic pentru mulțumirea lui. Treaba soțului este să pună întotdeauna nevoile și dorințele soției mai presus de ale lui. Întotdeauna. Ceea ce spune deci Scriptura e că, dacă îl urmezi pe Hristos, ca soț nu trebuie să te folosești niciodată de poziția de cap al familiei pentru a te mulțumi doar pe tine însuți. Ar trebui să încerci întotdeauna să găsești modalitățile prin care să pui dorințele și nevoile soției tale înaintea dorințelor și nevoilor proprii. Asta este treaba ta ca soț, în calitatea ta de cap al soției. Dar evenimentele din căsnicie și conjuncturile prin care trece nu sunt întotdeauna simple și plăcute. Să zicem că intervine din afara căsniciei un eveniment care cere o decizie greu de luat. Dacă într-o astfel de situație cei doi nu se pot pune de acord, cineva trebuie să ia totuși decizia finală și soțul este cel care ia decizia finală și în niciun caz pe fond emoțional. Acesta este momentul când trebuie să iei decizia pe care o cântărești că este cea mai bună pentru amândoi, și categoric niciodată pentru a-ți face pe plac. Biblia nu oferă niciun detaliu legat de acest principiu, ci spune doar soțiilor, lăsați-i pe soții voștri să fie cap. Biblia nu dă detalii, ci îi lasă pe bărbați, adică pe soți, să rezolve detaliile. Ce înseamnă aceasta? Dacă soțul a înțeles de la început că viața de căsnicie înseamnă schimbare personală și s-a lăsat transformat prin puterea Duhului Sfânt în creuzetul vieții, înseamnă că este pregătit să ia decizia potrivită. Soția lui a văzut de mai multe ori că deciziile pe care le ia el în momente foarte dificile, care nu pot fi negociate, au în vedere doar binele familiei și nu-și urmărește niciodată interesele personale și acordă deci tot creditul pentru că are încredere în el. Lauda celor demn de laudă este mai presus de toate recompensele. Încrederea pe care i-o acordă înseamnă de fapt forma de a-l lăuda pentru înțelepciunea lui pe care a căpătat-o lăsându-se transformat în relația lor de căsnicie. S-au format împreună. Ea a contribuit substanțial la transformarea lui când a devenit partenera Domnului Iisus, care a făcut posibilă transformarea. De ce acceptă ca soțul ei să-i fie cap și acordă toată încrederea? Fiindcă ea însăși s-a lăsat schimbată, s-a lăsat transformată. Căsnicia, oricâte vijelii s-or fi abătut asupra ei, a funcționat perfect și de fiecare dată ea a constatat că el o iubește după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. De ce ar fi nevoie să-ți dea Biblia detalii dacă și soțul și soția sunt în mâna lui Iisus și s-au lăsat schimbați și au învățat împreună ce înseamnă adevărata dragoste care nu piere niciodată? Biblia îți oferă principiul, iar soluția o descoperi pe baza principiului în propria ta viață de familie. Biblia spune că, pentru ca mariajul să funcționeze, este nevoie de capacitatea de a trăi cu generozitate dragoste alimentată de Duhul Sfânt și bazată pe Evanghelie. Aceasta este cheia căsătoriei. Dacă nu ai asta, căsătoria nu va funcționa. Și de asta avem nevoie toți. Textul din Epistola către Efeseni, pe care îl avem în vedere, spune chiar de la început: supuneți-vă unii altora din respect pentru Hristos. Anterior, Pavel spusese, fiți plini de Duhul Sfânt. Ceea ce înseamnă a fi umplut de Duhul Sfânt ne explică însuși Domnul Iisus în Evanghelia lui Ioan, unde spune: când va veni Duhul Sfânt, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu. Deci, Domnul spune că Duhul Sfânt va lua din ce este al lui Iisus și îl va face cunoscut credincioșilor lui. În Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel completează tabloul acesta când spune: să fiți întăriți în putere prin Duhul lui în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți înțelege și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și închei citatul. Deci lucrarea Duhului Sfânt este să ne îndrume și să ne instruiască în lucrurile de care avem nevoie, inclusiv în căsnicie, din exemplul Domnului Hristos. Știm că Iisus ne-a iubit atât de mult încât a ales să moară pentru noi ca să ne dea posibilitatea mântuirii prin sacrificiul Său. Duhul Sfânt ia ceea ce a făcut Domnul Iisus pe cruce și face ca acest lucru să fie viu, să fie esențial pentru fiecare dintre noi și astfel ajungem să înțelegem cât de largă, de înaltă, de adâncă și de lungă este dragostea lui, iar această dragoste devine un foc arzător în inima fiecăruia dintre noi. În acest context, spune Pavel, ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt, adică face posibil să ne supunem, ca soț și soție unul la altuia, din respect pentru Hristos. Când ești animat de o astfel de incredibilă iubire și de bucurie interioară, când ai acest sentiment al iubirii lui Dumnezeu în inimă, îți va fi mai ușor să le slujești altora, adică să împlinești cerința, supuneți-vă unii altora din respect pentru Hristos. Bine vei spune, dar cum rămâne cu următorul îndemn care spune, soțiilor, supuneți-vă soților voștri? Între aceste două îndemnuri tranșante nu există nicio tranziție, pentru că subiectul este de fapt același, nu s-a schimbat. Pavel spune că mariajul nu va funcționa dacă nu ne asumăm acest lucru. Dacă nu cunoaștem iubirea lui Dumnezeu în mod existențial, nu vom putea să facem ceea ce ar trebui ca să avem o căsătorie așa cum a instituit-o Dumnezeu. De aceea vorbeam adineaur despre generozitate. Generozitatea este ca un act filantropic. În contextul nostru, dacă ești conștient că ai primit un capital infinit de dragoste prin jertfa Domnului Iisus și că porți în banca inimii tale atât de multă dragoste, poți să reverși asupra soțului sau asupra soției o cantitate nelimitată din această dragoste, fiindcă ea te-a schimbat. Și încărcătura aceea de dragoste egocentrică, de dragul dragostei de la început, s-a transformat într-o iubire profundă și reală. Iar jurământul acela de la începutul căsniciei, care cuprinde fraza la bine și la rău până când moartea ne va despărți, capătă un adevărat trup. Anume, omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor deveni un singur trup. Dacă partenerul tău de viață este principala sursă de iubire și de fericire și n-ai ajuns să trăiești binecuvântarea ca Domnul vieții să-ți fie adevărata sursă și se întâmplă la un moment dat ca partenerul tău de viață să nu-ți mai ofere iubirea prin care respiri, căsnicia ta va trece printr-un impas. Te vei topi pe picioare, pentru că vei trăi acut sentimentul că ești incomplet. Aici intervine adevărata criză în căsnicie, fiindcă poți continua să dăruiești iubire doar atât timp cât primești iubire. O să te topești pentru că nu primești iubire și o să te topești pentru că îți este respinsă iubirea pe care ai nevoie existențial să o dai. Este momentul de apogeu al crizei pentru că unul sau celălalt ar putea ceda, și unul și celălalt s-ar putea să se ducă să-și caute chimia în altă parte. Dar cum arată situația în care îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe partenerul de viață? Dragostea care este din Dumnezeu este constantă și neschimbătoare ca Dumnezeu și vei rămâne consecvent în dragostea ta pentru partenerul de viață. Abia acum se va vedea adevărata generozitate care funcționează ca un act de filantropie. Cu cât mai mult primești și capitalizezi în inima ta dragoste din dragostea lui Dumnezeu, cu atât mai mult ești capabil să dăruiești dragoste la rândul tău. Vei fi capabil să iubești chiar și când nu primești înapoi dragoste în măsura în care dai. Vei avea această incredibilă putere să dăruiești dragoste fără măsură, pentru că vine din Evanghelie, din faptul că Duhul Sfânt face ca Evanghelia să devină reală în viața ta. Evanghelia ne arată că Domnul Iisus Hristos este soțul perfect pentru biserica sa, iar El este modelul nostru. Dacă privim biserica în decursul istoriei creștinismului, dacă ne uităm la noi înșine, pentru că noi suntem biserica, am putea înțelege că nu suntem chiar după așteptările Domnului. Dar El a golit cerul de sine și a venit pe pământ în întâmpinarea bisericii sale. S-a golit de atributele măreției sale divine, a mers la cruce și s-a dat pe sine pentru noi. Dacă ajungem vreodată în vreo formă de impas în căsnicie, să nu uităm să ne uităm mai întâi la modul în care ne-a iubit Hristos și s-a dat pe sine însuși pentru noi, în ciuda imperfecțiunii noastre. Când cineva pune în practică Evanghelia, își iubește soțul sau soția nu pentru că este drăguț, ci pentru a-l face drăguț, pentru că asta a făcut Iisus pentru noi. Imaginea din Vechiul Testament, conform căreia Dumnezeu este ca un soț și Israel este ca mireasa lui, și această imagine din Noul Testament, conform căreia Hristos este soțul bisericii și noi, biserica, suntem mireasa lui, nu este doar o metaforă. Potrivit Apocalipsei, ea indică realitatea că într-o zi, la sfârșitul timpului, va avea loc nunta mielului, că Iisus Hristos se va uni cu noi, că vom cădea cu adevărat în brațele Lui. Biblia spune că mariajul uman indică spre căsătoria supremă. Dar chiar și cel mai reușit episod de iubire conjugală este doar o vagă aluzie la bucuria de a cădea în brațele Domnului, pentru că pentru asta am fost creați. Iubirea dintre soț și soție trebuia să reflecte armonia perfectă care există în sânul treimii și o va reflecta la revenirea Domnului Iisus, când Iisus va veni să-și ia la El biserica. Aceasta este căsătoria supremă. Iar căsătoria pe care o trăim aici pe pământ ne ajută să înțelegem ce înseamnă Evanghelia. Iar Evanghelia ne dă puterea de a fi foarte bine, fie căsătoriți, fie necăsătoriți. Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să ne ordonăm viața în acord cu Evanghelia, iar Duhul Sfânt să aplice învățătura ei în viața fiecăruia dintre noi. Desigur, Dumnezeu nu ne forțează, ci este îndelung răbdător. Așteaptă ca fiecare dintre noi să ia personal decizia potrivită. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!